Egunon, hainitze.
Egunon, bai.
Zer moduz?
Ondo, hemen eguraldi onaz gozatzen.
Hori da. Bueno, eguraldi ona bai, baina bakigu eguraldi onak ba, eta aldaketa hain handiak ba, ekartze ditula, katarrok eta alergik, eta baina bueno, horren ingurun nahiko ondo hainitze.
Bai, nik ez dauket arazi, baina bueno, etxean badauzkagu, gaixoaldia daukatenak, eta, bueno, umeak, inguruan jende pilo badabil, ez da, bai, suturrak itxita, nekea, alergiak, bai, bueno, orokorra da nik uste dut, bai.
Bueno, entzulei esan aurreko saio batzuetan ba landu izan dugula ba sintoma hauek kontrolatzeko edo hobeto eramateko ba inditugula, bai jarabek eta infusiok eta ba berreskuratzeko saio hoiek initze. Eta gaurkorako ze senda belar aurkeztuko diguzu?
Bai, beira. Ba, gaurkoan Melisa eta zitze egingo dugu. Lehen aritu behar komentatzen, ez? Ba, nola gaixoaldiak dauzkagun, bueno, pixka bat sistema inmunean nahiko ikutxuta daukagu. Eta ez dakit, orokorra da nik uste dut egoera hau, baino, konturatu naiz, jendearekin, bari ez, beti esaten duguna. Gaixoaldi bat izan daiteke, ba, bakteria bat dugunean, orduan ezkaiak lagundu egingo digu, edo oreganoak, edo ez?
Bai.
Azkenean beti da, jatorrian nondi datorren, ba, alergia bali bada, udaberriko polenari eta, ba, beste gauza bada. Eta, ari naiz konturatzen, azken aldia, bueno, gure zelaian, ikaragarrizko indarra hartuta dago Melisa.
Ah, begira.
Melisa officinalis, da bere izena, eta bueno, azkenean, yerba limon, edo limoi belar ere deitzen zaio, toronjil, baita ere, bueno, izen ezberdin asko dauzka, baina hemen Melisa bezala da ezaguna. Itxuraz, asunaren antza handia dauka, ostoak, ikusteko, handitu egiten da, hemen basati ez daukagu, baina behin baratzean landatzen baldin badugu, asko zabaltzen da. Guri behintzat, bueno, zelaian zehar, gutxien espero dudan tokian, Melisa berriak aurkitzen ari naiz, eta opari bat dira, ze bereizten dira, bere limoi usain, bueno, daukatea, aroma oso goxoa,
vale.
Eta infusiotarako oso eskertuak dira, bueno, mila gauza ez da, sukaldean erabili dezakegu, baina azkenan baratze inguruan eta asko landatzen da aromatiko hoietako bat delako eta usatzailea da, bai, intsektuak eta, bueno, bareak, karakolak, bere aromarekin usatu egiten ditu. Orduan, jendak asko maite du baita ere baratze inguruan jartzeko eta gero zabaldu egiten zaigu, bai? Ez da ikaragarrizko indarra hartzen duena, baina bai zabaltzen da.
Primera.
Eta atentzia ditu dit, beti esaten da, ba, sendabelarra zabaltzen denean esan nahi du horren beharra dagoela, edo. Lehen gortean adibidez, milorriak atentzia ditu zidan zenba zabaldu zen haute.
Bai.
Melisa ari zait deitzen atentzioa, eta nik uste dut, edo ez dakit, ikasturte amaiera da,
bai.
Uda dator, eta hor beti azterketak dituztelako, ba, ikasten ari denak, lanean daudenak ere, ba, hori ematen du apokalipsisa datorrela, amaiera dator,
bai.
Dena lotuta utzi behar dugu oporretara joateko 15 egun horietan, eta horrek denak, suposatzen digun estresa,
vale.
Nik uste dut, gaixoaldi hauen edo askoren oinarriaret badela, ez? Ba, jendearekin hitz egin dudanean eta zer gertatzen zaizu, ba, joa initze lagundu izazu, gaixo nago edo suturrak itxita ditut edo,
bai.
Ba, daukat buruko min bat, eta beti sintoma guztiak esaten dizkidate, eta nere ustez, askotan oinarria, estresa daukagu. Azken aldi honetan, jende askoren abeintzat. Ordan horregatik esan du, bueno, Melisa pixka bat landuko dugu gaur, ezta?
Begira. Baina Melisa entzutan dugunean, gizartean oroar bakarrik edo gehienak loarekin erlazionatzen dugu hain, itze? Eta hasieratik
bai.
Ez dezu, inoiz aipatu loa.
Bai. Baina nervioak dira, azkenean desasosiego hori, ezin egon hori daukagunean estres horrek ez da, lora ere eragin egiten digu.
Hori da.
Eta Melisak, bueno, ba, bere propiedadekatik ez da, zerantea da, pixka bat, lasai garria da, nervio arazoetan laguntzen digu. Bueno, horretarako erabiltzen den, zenda belar bat da, bai, oso gauetan hartzeko egokia, baita ere, ba, labanda bat, edo beste asko ezagutzen ditugu ez da,
bai.
Ez dakit, modan ere, bueno, beste asko badaude, kinazea bat izan daiteke, baina hemen bertan hain ondo ematen den belar bat izan da, ez da, erabilpen handia dauka. Mm-hmm. Gainera, Melisa Baidaia zientifikoki fitoterapian ere asko landutako sendabelar badaukagu, eta kontraindikaziorik ez dauka kasu honetan. Orduan, vale. Esan nahi ez, gauetan, ba hori, ba, balin badabiltz, ametxekin, ezin lo eginik, buruari bueltaka, ba hori, migraina puntu batekin, edo laneko zerbaitekin blokeatuta. Askotan, jende askok angustia pertsonala, edo pixkaba gaudenean, urdaila itxita bezala, ez da, antxietate punto horrekin arazo pertsonalak direlako, edo blokeatuta gauden egoera horietan, Melisak lasaitzen laguntzen digu, eta egoera horiek, edo angustia egoera horiek, bai lanagatik, egoera pertsonalagatik eta bideratzen laguntzen digu. Gauza bezena zientifikoki esplikatzea, azkenan, bueno, ba, bere printzipio aktibo batzuk baditu, ez da, baino hoiek denak gero hormonak eta sistema immunean eraginez lasaitzen laguntzen digute eta bideratu egiten ditu, bai. Mm-hmm. Orduan, bueno, ba, oso oso ona da, eta horrez gain digestiboa ere badaukagu, antxietate arazoak edo estresa, nekea, astenia kasu hauek orain dauzkaguna, ba, beroak derrepenten ez, egotetik, bai, temperatura freskoetatik, bero horrek ematen digun paliza hori baita ere, mm-hmm. bueno, ba, lasaitu egiten gaitu, eta nik uste, beira, oso oso egokia dela, ezkaia eta horrelako antibakterianoak eta hartu, baino, ba, mukiak askatzeko, edo plantaina, edo malba, eta horrelako mm-hmm. belarrak hartu ezkegu, baino, nik, orain honetan, Melisa pixka bateren astu ingonioke infusio horri.
Ba, pentsa, eh?
Mm-hmm. Bai.
Bueno,
pero,
bai.
Bai. Argaltzen ere laguntzen du baita ere, propetate lasaigarri horiek, apetitua gutxitzen laguntzen digute, eta hori, ba, antxietate hori baldima daukagu jateko, edo
claro, claro.
pixka bat nervioena, ez da, baldima da, ba, bere lasaitzeko efektu horiek ere, bueno, ba, hortan lagundu egiten digute, eta digestioa lasaitzen ere lagundu egiten digute.
Ba, pentsa, bai.
Bai, bai. Azkenean, bueno, zendabelar bakoitzak indarra handia dauka eta gero da ulertzea bere osotasun horretan landarea, ezta? Eta horretarako onena beti esaten duguna. Autoezagutza, ezagutu gaitezen gu, jakin dezagun gaixoaldi horren oinarria nundik datorren, edo saiatu gaitezen behintzat gure buruari galdera batzuk eginez, ezta? Oinarri hori aurkitzen eta gero ba hori ba pixkanaka sendabelarrak banaka banaka ezagutzen goatzen eran ba zertarako balio dezaketen ikusten.
Claro. Mm-hmm.
Bai.
Hori da gakoa, ez? Oinarrian eta base hori ondo ezagutu gure gorputza, gure izaera hori ba zergatik eta zergatik gertatzen den hori guztia ba ondo identifikatu eta orduan sendabelarrei ba zuku guztia atera dezakegu zain itze.
Bai, zebeti esaten duguna da egokitu egiten zaizkigu baita ere.
Claro.
Melisa bat egokitu egingo zaigu behar duguna. Adibidez, urdaileko minarekin baldin magabil, intestinoa pixka bat itxita daukagulako edo irritatuta, hor lagunduko digu. Digestio txarrak baldin magatoz botagurarekin edo gabiltzelako, hor lagunduko digu baita ere, orduan. Ez dakit, pixka bat beti esaten duguna, badakite beraiek baita ere nun eragin. Ez da, buruko minarekin baldin magabil, min hori lasaitu edo jakeka hori, migraina horiek.
Claro.
Ez dakit, buruak askotan bihotzaren taupadak sentitzen ditu gor, pum, pum, baditugula. Bai. Min hori lasaitzen lagunduko digu baita ere. Eta bueno, agineko mina baldin badaukagu. Eta nola ez, Melisa baita ere beste indartxu bada nire ustez emakumearen txako. Ba, bueno, hipertireoidismo eta kasuetan eta erabiltzen da, baina hori ja, ba hori, nik erabiliko nuke profesional baten laguntzarekin, baina kasoietan ere erabiltzen da, baina buruko mina eta lasaitzen eta erlajatzen laguntzen digunez, ez da, ba hori, ba, hilerokoarekin gaudenean, inflamatuta, digestio arazoak, pixka bat minduta gaudenean eta Melisak ere asko lagunduko digu baita.
Bueno, ba, pentsa, eh? Aipatzen izun nahi nizek, bakarrik loarekin lotzen dugula Melisa, beti ba, iragarkiak publizitatea badakigu nolakoak diren iragarki horiek, beti ba, loarekin lotzen genuen, ez genuen uste ba, beste hainbat eta hainbat gauzetarako baliogarria dela, konturatu gara eta ikasten ari gara ba, ba, ala dela, beste gauza batzuentzat ba, oso onuragarria dela, baina hainizea guztia jakinda, gero kasu praktikoa dator, ez? Nola kontsumitu, Melisa?
Bai, bueno, aipatu nahi nuke baita ere, barne erabileran esan dugu hau, baina kanpotik pixka bat antibakteriana bada. Kontutan izan, gure baratzean jartzen dugu intsektuak eta usatzeko.
Bai.
Orduan, guretzako ere, ezin hobea da, bari, ziztada kasuetan eta berdin zait erleak, moskitoak, garrapatak, edozein intsekturen ziztadak lasaitzeko eta repelente bezala edo usatzaile bezala hauentzako ere balioko digu. Bai,
vale.
Hor badago, jo, bueno, 1600 urtetik edo Melisa ura, azkenean, karmelitak edo hor badaude, bueno, komunitate erlizioso bat ezan
monjek,
eta badakigu gauzauek asko mantentzen dituztela, baina hor badago Agua del Carmen, deitzen zaion ur bat, oso ezaguna da, betidanik, ba, Melisa ura da. Eta azkenan prestatzen dute hortarako usatzaile bezala gu gorputzan flix-flix modura bota, eta ziztada horiek ekiditeko, eta, bueno, ez dakit gero, ba hori, balima dauzkagu zauriak ere lagundu egiten du baita ere zauri horiek lasaitzen eta eta bueno ba kuriosidade bezala baita ere kanpo erabileran ere usatzaile bezala ezta eta zauri horiek lasaitzen eta isten lagunduko digula.
Ba pentsa.
Jakitea baita ere jendeak.
Bai. Izugarria da, eh?
Bai.
Mundu hau gainitze
eta bai.
Izugarria da. Bai, aipatu duzu, bai barrurako eta bai kanporako, ez? Erabilgarria. Eta bueno, gaurkorako ze aurkeztuko diguzu Melisarekin.
Bueno, ba Melisa zari garenez eta ikusten duen ez alako beharra dagoela, bueno, askotan jendeari infusioak asko kostatzen zaio hartzea.
Bai.
Eta harrapatzen gaitu beti horrelako ondo ez hauek eta derrepentean, eta bueno, ba, tinturak edo estrakatuak ere prestatu ditzazkegu, edo, bueno, belar dena ere joan gaitezke, ezta? Baina, badago beste modu bat, azkenean, baita ere oso praktikoa dena, behin prestatu eta aste osorako edo eduki dezakegu, ba, Melisa hartzeko modu gozo bat.
Vale.
Orduan, egingo nukena da, ba ez dakit, taza bat adibidez, Melisa osto hartu, bai? Freskoa hartzen baldin badugu, ba, baratzan daukagulako, edo etxean daukagulako, ba, bi taza hartuko genituzke, bikoitza, bai? Baina bestela, Melisa taza bat belar lehorrarena hartu, eta hori kazuela batean botako genuke, bai? Belarrak botako genituzke, eta ura jarriko genuke landare horiek tapatu eta ba ez dakit pixka bat zentimetro batzuk gehiago pare bat 3 zentimetro gehiago ura bota.
Vale.
Bai? Landarea tapatu eta gehiago bota. Orduan zu bajo-bajoan jarri erdi tapatuta, bai? Tapa batekin eta itxaron behar dugu ur hori pixka bat jeitsi arte. Erdirainore ez, baina bueno, ia landarea arrapatzen duen arte edo jeisten utzi. Ba, ordu laurden bat, 10 minutu zu bajuan, eh? Beti esaten dudana, bai? Irakiten jarri gabe.
Vale.
Bai, orduan, ia behin jeitsi zaigunen ura, ba hori, ordu laurden txori edo pasatu denean, hartuko genuke eztia, taza erdi bat, bai? Erabili dugun taza erdi bat ezti, lehenengo barkatu. Iragazi, ur hori,
vale.
Jeitsi zaigun ur hori iragazi, eta ontzi batean, edo jarri, kristalezko ontzi batean ur hori, eta horri erantzi taza erdi bat, edo hain gozoan nahi ez duenak taza laurden bat,
ezti,
bai? Bota, eta propolio tanta batzuk ere bota, baita ere. Orduan, hori nahasi, ongi, oraindik epela dagoela, eta jarriko genuke pixka bat oztu arte utzi, kanpoan, baina gero frigorifikora sartuko genuke,
Vale.
Eta hori jarabe modura edo gauetan, goizetan, hartzeko horrela ize esnatzen garenean, pixka bat indar hori emateko lasaitzen laguntzeko. Gauetan batez ere lotarakoan, kutsarada bat hartu, eta lotara joateko. Bai, ze askotan, gauetan lotara joan behar garen momentuan, infusio bat hartzen badugu, gero pixagurak esnatzen gara.
Bai, bai.
Orduan hau bai da modu bat, ez da, ba hori, ba, nahikoa indartu dugu belarrarekin, eta eztiaren gozotasun horrekin gauean, eztiak ere lagundu egingo digu lasaitzen, eta propoleoak, baita ere, sistema immunea indartzen.
Mm-hmm.
Bueno, apixka bat ari gara ez da, sedatzaile lan hori egiten. Eta goizean, noski, baldin bagara pertsona batzuk, ba ez dakit, oso bajo egoten garanak, eta, mm-hmm. eta asko kostatzen zaiguna martxan jartzea, ba, bueno, ba, regulatu edo ikusi asteburuan egin froga eta larun bagoizean hartu eta egon lasai edo ikusi eragiten digun edo ez. Eta nahiko indar baldin badaukagu aurrera egiteko goizean hau hartuta, ba, segi hartzen baita ere.
Claro.
Eta eguardian ere berdin, baita ere hartu dezakegu. Bai, egunean hiru aldiz hartu dezakegu.
Mm-hmm, begira. Eta hori prestatzen dugunean hainitze, zenolako testura edo izango du? Hau da, ze ura bero xamar dagoenen eztiarekin nazten dugunean,
bai.
Zen nolako testura hartuko du? Hau,
Loditu egingo zaigu eztiaren arabera, bai, azkenean badakigu, ba, bueno, abetikoa eztiere aldela bertako erabili, edo bintzet jatorria ez da, nork egin duen
bai.
Dakigun ezti bat,
mm-hmm.
eta ezti oso lodia baldin bada, ba, akaziaren ezti bat, digunago izango da, baina basoko ezti bat, noiz eginda dagoena den arabera, lodiagoa.
Claro.
Orduan, bueno, mm-hmm. horren arabera, testura hori lortuko dugu,
vale,
bai?
Vale, vale, ados.
Eta kutsara da hori, lasai asko kutsara da bat, edo bi, edo infusio bat prestatzen dugula, eta eztia bakarri bota beharrean, ba hortze daukagu hau baita ere botatzeko eta goxatzeko infusio hori.
Claro.
Azkenean da beti, eranztea, ez da, gehitzea. Eta, bueno, da, beste sistema bat oso praktikoa, aztean behin eginda bakarrik, horre duki dezakeguna, eta infusioekin asko nekatzen direnak, eta gozozaleak direnak, eta, ba, bueno, ba modu bada ez da, hartzeko.
Bai. Eta esan dezu, ba, sintomakin hasten garen, edo pues, okerxeago sentitzen garenean, egunean hiru aldiz. Baina zer bat luzatu dezakegu hau?
Hau hartu dezakegu hilabete oso batean, lasai asko,
bai.
Bai, esan nahi eta honok ez dauka. Azkenan hori, alergiakin baldin bagaude, edo estresatuta baldin bagaude, digestio arazoekin baldin bagaude, irauten digun bitartean hartu dezakegun gauza bada. Bai, normalean ez gara egoten... Zaki gaixoaldian hilabete batez ote gara egongo, bestela medikoaren gara jo.
Bai,
esan nahi dut, baina ba hori, gaixoaldi horretan gauden bitartean, 15 egun lasai asko hartu dezakegu, 10 egun, esan nahi dut ez dauka kontraindikaziorik alde horretatik.
Hori da, ze batzutan aipatu izan dugu beste sendabelar batzuk, ba, igual gehienez 6 egun ziren, edo...
Bai, badaude hori da, beti aipatu izan dugu, bai, dudari gabe. Baina kaso honetan hori, Melisak lagundu egingo digu, eta beti esaten dudana, lotarako hon egiten dit, ba, ez erabili bizi guztian Melisa bakarrik joan aldatzen, zendabelarrako aitere lotarako behar balin badugu, eta ba, bolara batean ezartzen, ez dakit, pixka bat ez da, eguneroko horretan, ba hori.
Bai, ze horrere esaten da, ez dakit mitoa edo egia dan, baina beti esaten da gorputza ohitu egiten dela.
Bai, hori da, hau eta baita ere ohitzen da, zendabelar hauek, gu azkenan propietate horiek egunerokoan sartu eta sartu ari baldin bagara, gorputzak hartu egiten du eta hor dauka, orduan, ba hori, niri gustatzen zaio gorputzak berak sortu dezala defentsa sistema hori laguntza behar dugunean hartu bai, baina joan aldatzen egunerokoan zendabelarrak erabili ditzazkegu. Eta orainari garela, gai honetaz hizketan ez da beti ez dela komeni medikamentu bezala edo laguntzaile bezala hartzea bai, ba orain esan dugun formato honetan hartu dezakegu laguntzaile bezala, baina adibidez, orain baratzean asko daukagunean melisa bat edo beste dozen zendabelar erabili gure egunerokoan entxaladetan, entxaladetako aliñoa, adibidez, eztia, limoia, limoia zala raiatuta, jogur pixka botatzen diogu, eta melizaren ostofresko hauek pikatzen ditugu, txikitzen ditugu, txiki egin, kutsilo batekin eta nahasi, alin horri, eta bota entxalada bati. Limoiza pore ikaragarrizko edukiko du, bitartan melizaren propietateak ere aparatu digestibora sartzen ari gara, ez dakit, ez dauka amaierarik. Hartu, bizkotxak etxean egiten ditut, ba bota melisa. Bildurri gabe hartu ostoak, hasieran eskukadatxo bat hartu, eta egin froga, txikitu ongi, edo batidorarekin birrindu, eta aterako zaigu kolore berde antzekoa, baina sekulako zapore emango dio, eta etxekoak ez dira konturatu egingo, esan nahi dut, eta ari gara bitartean, bari, ba, madalena hoiek, edo jogurro hori jaten dugunean, berdin zait, edo zartzen ari gara baita ere bere propietateak, bai?
Mm-hmm.
Orduan, betikoa, egunerokoan zartu egin genezake hau.
Claro. Bai, izugarria da, beti esaten dugu, ez? Eta beti presti izaten dugu boligrafo eta papera, ze saio hauek izugarriak dira. Gure egunerokotasunaren, ba, hori batzutan ez dakigula, galduta, ibiltzen gara baita ere hainitze, ez? Hau zergatik, hori hasieran esan dugu, ez? Lehenengo ezagutu, zergatik gertatzen zaizkizun gauzak, nondik datorren, eta ondoren, ba, badaudela, sendabelarrak, ba, hauek sintomak, bai sintomak edo egunerokotasunan laguntzeko.
Bai, eta gero pazientzia baita ere, iritsi garen erako, eta bajualdi horretara, ez, bari, ba, betikoa nahi dugu papatean sendatu eta indartxu sentitu, baina eman egun batzuk, eta badakite daramagun bizierri honekin oso zaila dela, ez da, eta esatea, bueno, egon behar naiz egun osoa, etzanda, oean, amelize infusiak hartuz, ez da, eta bainu bat hartuko dut, eta baina, bueno, ba, aldugunean egin dezagun hori baita ere, ze, ze iristen malimagara puntu hauetara, ez da, estres puntu hauetara, ba, hori, uda datorrelako eta nik beti esaten zen bateraino pena merezi digun, ez da? Gero, bai, 10-15 egun horiek etxetik kanpora egoteko baita ere estresa suposatzea horrek, ez da? Orduan,
claro.
Bueno, ba, ba hori ere irakurketa bat egin dezagun, zen batzuri ez, baina beste askori bai, eta, bueno.
Hombre, eta gero geldiune horiek iristen denean, orduan gaixotzen da jendea ere.
Bai, hori da, gainera, jartzen gara, ez, ba, gano ondartzara, eta orduan plof, zukarra, eta biegun etxean.
Claro, claro.
Ba, gorputa zain dago, noiz egin dezaken hori jakiteko baita ere askotan, orduan, bueno. Ba, ikastea da, ez da, askotan beti esaten duguna. Bai, bai.
Primera, nahi nitze, bazaki zerbait aztu zaigun, zerbait gehiago aipatu nahi duzun, Melisaren inguruan?
Ez, nik uste du, bueno, ze beste milaka errezeta botan nitzazke, baina, bueno, gaurko honekin nahikoa da, urrengo horako utziko dugu, beste...
Primeran.
Mila gauza izango dira, eta nik uste dut hori. Ba, gaur bota ditugun gauza hauekin, ez da? Ba, hori, infusioaren ordez, erari gozo hori prestatu, eta aztean behin egiteko, egunero egin beharrean, bueno, ba, lana pixka bat gutxitu, da azkenan erreztea baita ere jendeari pixka bat gauza dukartzea.
Bai, hori da. Primeran, hainitze, ba, mila esker gurean egoteagatik, eta hurrengora arte.
Osondo zuei, aio.
Aio.